Zdravím vás, moje meno je Daniela Dušek a veľmi sa teším, že ste si okrem času našli predovšetkým chuť vypočuť si ďalší z mojich podcastov. Tento bude pre mňa zaujímavý práve tým, že je 9. a deviatky sa okolo mňa v poslednej dobe motali intenzívnejšie. Ak ma sledujete alebo počúvate pravidelne, tak viete, že práve 19.9.2019 som opäť raz vyšla zo svojej komfortnej zóny a odhodlala sa k niečomu, z čoho by som pred pár rokmi mala riadne nervy. A práve o tých nervoch sa budeme rozprávať dnes. Teda ja o nich budem hovoriť, no dúfam, že mi o tých vašich napíšete. Hneď na začiatok poviem, že by som nerada hovorila o nervoch typu hnev a podobne. Skôr som to mala upresniť na nervozitu, pretože práve o nej by som chcela hovoriť. O tom, ako od istého okamihu už nebývam nervózna. Respektíve snažím sa ju nejako kontrolovať a asi som aj prišla na to ako úplnou náhodou a úplne nechcene. A žiaľ, nie je to typ pre vás, pretože vám to neprajem, aby ste to zažili a aby ste sa tým spôsobom naučili myslieť možno o čosi pozitívnejšie, myslieť tak, aby ste prežívali veci bez stresu a možno aby vám dokonca robili radosť. Ja by som začala netradičným pohovorom, ktorý som mala pred pár dňami, vlastne v piatok 13. takto na zázračný dátum, a v konečnom dôsledku to asi ani nebol pohovor, pretože aj keď mi bola ponúknutá nejaká pozícia a mali sme sa o nej rozprávať, pán mi volal 2 dní pred našim stretnutím, že tú pozíciu museli rýchlo obsadiť. Avšak môj životopis sa mu zdal natoľko zaujímavý, že by ma rád videl aj napriek tomu, že už je pozícia obsadená. A ja, keďže mám rada istý spôsob adrenalínu, potrebovala som samu seba nejakým spôsobom rozptýliť pred smallbizom a súhlasila som aj napriek tomu, že pozícia už bola obsadená. Pretože som tak dúfala, že možno stretnem zaujímavých ľudí, a tak sa aj stalo. Musím povedať, že naozaj ak by to bol pohovor a prebiehal by tak, ako prebiehal, bola by som veľmi očarená a mala by som spomienku asi na celý život, pretože naozaj to boli príjemní ľudia, príjemne sa mi s nimi rozprávalo a nerozprávala som iba ja, rozprávali aj oni o sebe a aj o súkromí. Na konci, keď sme sa lúčili, tak mi niekto z nich povedal, že je to také zvláštne, pretože som sa im zdala nejaká taká vyrovnaná a pokojná. A niekto by to možno prikladal tomu, že to nebol pohovor, že vlastne nešlo o nič, keď pozícia už bola obsadená a oni ma chceli iba tak vidieť, že možno raz v budúcnosti sa nám nejaké spoločné dvere otvoria, ale ja som sa iba usmiala, pretože nebol tam priestor na to, aby som vysvetľovala, že od istého okamihu sa už učím, alebo teda už viem, ako si nerobiť stres z vecí, ktoré možno nie sú až tak dôležité, respektíve nechcem zhadzovať žiadnu zo svojich životných vecí, ktoré ma stretli a stretnú, ale jednoducho dnes už vidím veci ako si inak, ako si triezvejšie. Pár dní dozadu som organizovala konferenciu Smallbiz pre malých a začínajúcich podnikateľov. Tí, ktorí ma sledujete, tak viete, aj tí, ktorí čítate blog alebo respektíve počúvate podcasty, tak o tej konferencii viete, pretože som ju spomínala pomerne často. A pred konferenciou sa mi stalo, že niekoľkokrát mi niekto povedal, že dobre, necháme to tak, potom keď budeš mať voľnejšie po konferencii, keď nebudeš tak nervózna, tak sa môžeme o tom porozprávať. A rovnako po konferencii som sa stretávala s tým, že mi niekto povedal: "No vidíš, tak super, tak už to z teba opadlo a už možno nebudeš taká nervózna a neviem čo." A ja som sa iba pousmiala, pretože, aby som to upresnila, nemala som s tým dotyčným alebo s tými dotyčnými ľuďmi žiadne konflikty ani nič podobné, čiže sa nič také neriešilo, aby mali nejaký dôvod myslieť si, že som nervózna. Oni to brali na základe toho, že oni by v takej situácii nervózni boli. Tak ja som sa iba pousmiala a už keď bolo potom, tak som im vysvetlila, že vlastne za celý ten čas ani pred konferenciou, ani počas konferencie som nebola nervózna v zmysle takom, aby som stresovala, aby som bola nejaká taká roztrasená. V minulosti, keď som bola nervózna, tak som napríklad na záchod chodila pomerne častejšie. Tak musím povedať, že teda počas Smallbizu nič také nebolo, lebo na to nebol ani čas, ale chcela by som vám len vysvetliť, že teda ten stres už nepociťujem tak, ako možno voľakedy, keď som sa mala učiť napríklad na nejakú skúšku na vysokej škole, alebo mať čakal nejaký výstup. Ja si pamätám, že na strednej škole sme mali študentskú spoločnosť, kde sme mali valné zhromaždenie a ja som mala mala som svoj príhovor za marketingové oddelenie, keďže som bola viceprezidentka marketingu. Áno, už na strednej škole. A mne sa tak triasol hlas a okrem iného aj sval na zadku, že na ďalší deň som mala na tej rytnej polke svalovicu. Od stresu, od nervov. Od toho, že som mala mať nejaké verejné vystúpenie pred niekým. A ja sa doteraz na tom smejem, pretože tiež by som to pociťovala takto pravidelne a na všetkých svaloch, to by som vyzerala podstatne inak ako momentálne, ale žiaľ Bohu, takto to nefungovalo a triasol sa mi iba jeden sval na zadku. Každopádne, aby som sa vrátila k tomu smallbizu a podobne, nechcem situáciu so smallbizom zľahčovať, ja som cítila zodpovednosť za tých ľudí, ktorí sa tam registrovali, zodpovednosť za ľudí, ktorých sme tam pozvali ako prednášajúcich a podobne. Čiže bol tam strach, ale nie nervozita v tom zmysle, aby som naozaj nejako stresovala alebo niečo podobné. Skôr tam boli obavy o to, aby boli ľudia naozaj spokojní, aby tam našli to, čo tam išli hľadať. A v neposlednom rade som mala strach a obavy aj z toho, že sa prihlásilo na ten event dosť veľa ľudí, ktorí ma sledujú na Instagrame, niektorých sledujem dokonca aj ja. A cítila som takú zodpovednosť, že teda keď som o tom hovorila na svojom profile a keď som tomu robila reklamu, aby neboli z toho sklamaní, logicky. Takže to bola asi dávka stresu, ktorý som pociťovala, ale nevyvrbilo sa to do nejakého takého, aby som zrazu nevedela, čo robím, ako robím a aby ma tam museli nejakým spôsobom ratovať. Aj keď viem, že existujú ľudia, ktorí stres takto zvládať nevedia. Respektíve stres sa ich zmocní do takej podoby, že potom bývajú možno trošku taký nerozvážny, by som povedala. Takže so stresom som sa naučila bojovať úplne nenútene a úplne nechcene. Ak ste čítali môj blog Spadol z oblakov, tak ten vám asi všetko vysvetlí. Ale ak sa vám ho čítať nechce a ja som ho ešte stále nenahovorila do podcastov, tak vám iba poviem, že celý svoj uzlíček nervov, nervozity a strachu som odložila do takého, hovorí sa, že nervy v kýbli, tak asi som ich odložila do nejakého vedierka na Kramároch, keď som bola nervózna z toho, že som nevedela, čo sa deje s mojim mužom a nevedela som, či vôbec prežijem. Takže moje nervy sú niekde na Kramároch a priznám sa, že sa mi podarí ich vytiahnuť iba vtedy, keď je licnatka v nejakej nepohode alebo keď ide o zdravie niekoho iného z rodiny, kedy som naozaj nervózna z toho, že neviem, čo sa s niekým deje, neviem niekomu pomôcť, ale určite nie z nejakých vecí, na ktoré sa jednoducho nezomiera a nejde v tom smere o život. Ja som si pravdepodobne v tom čase všetky svoje nervy dopredu vyprázdnila, alebo teda vyhodila ich na pár rokov dopredu. A musím povedať, že ak ma teraz niekedy možno aj chytí nejaká panika alebo mám pocit, že niečo nezvládnem a som z toho nervózna, tak si jednoducho pomyslím na to, respektíve spomeniem si na to, ako som sa cítila 3 mesiace po svadbe, keď som stála teda v nemocnici a čakala na nejaké výsledky, na nejaké správy od lekárov, čo bude, ako bude a podobne. Takže preto hovorím, že to prišlo veľmi, teda, že som to nehľadala a nesnažila som sa s tým nejako bojovať s nervami. Prišlo to bez toho, aby som to chcela. Lebo verte mi, to, čo som zažívala, nechce zažiť nikto z vás. Každopádne rozmýšľala som nad tým, ako som zvládala stres predtým z nejakých takýchto výstupov, skúšok, životných alebo skúšok v škole a prišla som na to, že jediné, čo mi pomáhalo, bolo myslieť dopredu. Myslieť na niečo, čo bude potom. Po tom bode, z ktorého som mala obavy. Či už to bola nejaká skúška, tak vždy som si, teda respektíve, vždy potom, po tej skúške som si plánovala niečo pozitívne a tak neostával čas myslieť na tie negatívne veci, ale naopak tešila som sa na to, kedy už bude potom. Predstavovala som si to, vizualizovala som si to a tešila som sa na ten bod potom, pretože som vedela, že bude veľmi pozitívny, pretože takto som si to naplánovala. Ak niekoho z vás napadlo, ako som zvládala licnatkým pôrod, tak musím povedať, že mala som epidurálku a neľutujem. Viem, že istotne sa nájde niekto, kto je proti a podobné veci. Ja som epidurálku chcela a neľutujem ju. Neboli ma z nej chrbát, aj keď priznávam, že ešte pár mesiacov po pôrode som cítila, že tam niečo, neviem to opísať, ale cítila som tam taký tlak, ktorý vymizol a momentálne necítim v mieste v pichu ani nič podobné, ani v jeho okolí nič, čo by mi vadilo, ale nič iné, žiadne Iné omamné látky mi myslím, že nedávali a preto som porod zvládala so svojou vlastnou nejakou radosťou. I keď pán je bol nervózny, sedel tam ako 5 peňazí, ja som si dokonca spievala, dokonca som si čítala pracovné e-maily, a tancovala som, ak sa to dá nazvať, že žena v 9. mesiaci tehotenstva sa pokúša o niečo ako tanec. V istých situáciách sa snažím mysleť pozitívne. Ja viem, že tam išlo o život a nie len môj, pretože aj keď je pôrod prirodzená vec vo vesmíre, prirodzená vec v tele ženy, je to stále niečo, čo by malo byť pod dohľadom lekárov, to si nebudeme klamať. A čokoľvek sa tam môže stať, pokaziť a stačí úplná maličkosť a sú z toho následky na celý život, ale na to som sa ja snažila nemyslieť. A v tej danej chvíli ma to ani naozaj nenapadlo, že sa tam môže niečo pokaziť a niečo nemusí výjsť. To bola asi cesta, ako zvládnuť pôrod s úsmevom, aj keď to je asi silné slovo, pretože tie posledné chvíle som sa istotne neusmievala. Hlavne nie vtedy, keď sa mi pán je snažil prikladať nejakú masku so vzduchom, ani nie na tvár, on mi ju tak držal iba ako si pred očami, tomu odporúčili a ja som z toho som bola nervózna a povedala som mu nech to dá preč. Ale zase to neboli tie stres nervy, ale boli to tie také nervy hnevu, kedy som mala chuť mu naozaj jednu streliť a poslať ho niekam. Ale teda emócie, no čo vám poviem, zvalcovali ma. Ja viem, že tento podcast zatiaľ asi nemá žiadnu pridanú hodnotu. Nedávam vám tu ani žiadnu radu, ako nestresovať a nemať z nejakých vecí nervy a nervozitu nepociťovať. Bojím sa, že tak ani asi neskončí, aj keď pár tipov tu pre vás prichystaných mám z internetu. Mám ich z internetu preto, lebo mne osobne nič nehovoria a ja vám neprajem, aby ste zažili to, čo som zažila ja tie 3 mesiace po svadbe, ale prečítam vám tie tipy z internetu. Možno predsa len niekomu z vás pomôžu, aj keď ja keď som si ich čítala, tak mi prišli dosť také nepravdepodobné a priznám sa, že všade a najčastejšie sa spomínal bod spánok, že to je jeden najlepší tip, ako nebyť nervózny pred niečím, čoho sa bojíte. Že sa máte veľa vyspať, dostatočne dlhý čas a poskytnete tým organizmu možnosť na nejakú regeneráciu a napravenie poškodení a všetkého, čiže sa dostanete do nejakej pohody. Ja sa priznám, že v minulosti, keď ma čakalo niečo ťažké, niečo, čoho som sa bála, tak som na spánok ani nepomyslela. Veľmi ťažko sa mi zaspávalo, aj počas toho spánku som sa častokrát budila, budila som sa na všetky možné jemné vzruchy, aj zo sna a dokonca som sa budila aj pred tým, ako mi zazvonil budík. Takže rada, aby som veľa spala, u mňa istotne nezabera. A ďalšia vec, ktorú radia odborníci z internetu, je to, že by ste mali jesť kvalitné potraviny. Nikdy som nemala pocit, že sa strávujem nejako nezdravo. Mne skôr chýbala vždy fyzická aktivita. A to sa priznám, že ak nemám pohyb, ak si nejdem zabehať, nejdem si zacvičiť, tak je evidentné, že sa to odzrkadlí na mojom tele v podobe tuku na viacerých miestach. Každopádne snažím sa jesť veľa zeleniny, veľa ovocia a veľa zdravých potravín a hlavne vyhýbam sa vyprážaným jedlám a podobným veciam, ktoré sú často pôvodcom toho, že sa nám možno ťažko spí, alebo teda nejem ani večer pred spánkom, pretože naozaj, ak by som jedla pred spaním, tak nezaspím už vôbec. Takže ani tá stráva u mňa asi nebude to, prečo som v minulosti nevedela zvládať ten stres, alebo teda nie je kľúčom k tomu, aby som tú nervozitu nezažívala. Ja sa vám ospravedlňujem, ak počujete také malé cinkanie, ale to sa ostružina snaží chytiť muchu. Nedarí sa jej zatiaľ veľmi úspešne, chuderka moja malá čierna. Hádam vám to až tak vadiť nebude a hádam vás to ani až tak rušiť nebude. Ak nie, tak si asi nespomôžeme. Ďalším bodom, ktorý by vám pomohol, alebo teda mal pomôcť zbaviť sa nervov a nervozity, je to, že by ste sa mali hýbať. Cvičenie veraj prospieva nášmu organizmu a to hneď niekoľkokrát. Pri pravidelnom cvičení telo spáli 15 krát viac energie, ako keď sa nehýbe. No tak s tým môžem súhlasiť. Mne často, keď som mala stres z práce, pomohlo, že som si išla zacvičiť alebo zabehať. Vyvetrala som si myšlienky, hlavu a aj ten metabolizmus teda pracoval evidentne rýchlejšie, pretože som bola podstatne chučia. Teraz už toho stresu tým, že ho viem zvládať, mám menej, respektíve už teda žiadny, ak nerátam to, keď je licenka chorá. A evidentne sa to odzrkadľuje aj na moje váhe, ale žartujem, pohyb je istotne zdravý a prospešný nielen v tomto smere boji s nervozitou, ale vo všetkých bodoch. Takže ak môžete, tak sa choďte hýbať, choďte si zacvičiť, choďte si zabehať, lebo aj z toho pramení dobrá nálada a tá je niekedy na nezaplatenie. A ďalší bod, ktorý tu ešte vidím, ktorý sa tiež opakoval prekvapivo, bolo to, že sa máme otužovať. A na to vraj nie je nikdy neskoro. Tak ja neviem, ja som veľmi teplomilný človek. Nemám rada leto a 40-ky, ale ja to stále hovorím pánovi, je, pretože my máme doma obývačke podlahu. Nikdy si nedávajte do obývačky podlahu, pretože to je najväčšia hlúposť. Aj keď máte podlahové kúrenie, tak jednoducho je tu zima. A ja sa mu snažím vždy vysvetliť, že keď sme doma, tak ja tu nechcem sedieť zababušená, nechcem chodiť v hrubých ponožkách, v prezúkach, respektíve v papučiach, na obliekaná ako taký medveď. A teraz je to obdobie, že už teda vonku nie je teplo, ale ešte stále nie je obdobie vykurovania a ešte stále je divné, keby sme zapli podlahové kúrenie teraz na konci septembra. Takže je to také hluché obdobie, kedy je jednoducho vnútri zima a nie je to dobré. A mne chýba to teplo domova. Ja sa mu to vždy snažím vysvetliť, že jednoducho doma chcem byť naozaj takom teplúčku, v takej pohodičke a podobne. Čiže bod otužovania je pre mňa úplný nonsens a neviem si to predstaviť. Keď vidím v správach to, že ľadové medvedie sa už člapotajú v jazerách, tak pre mňa to je úplný zázrak, alebo ja neviem, ako to mám opísať. Skláňam sa pred ľuďmi, ktorí to dávajú, ktorí si vedia vbehnúť do studenej vody. Alebo teda minule som videla nejakú českú blogerku, ako si sadá do takého kýbla, vane, ja neviem, tam boli viacerí, proste ako keby bazén napustený ľadovými kockami a ľadovou vodou a jednoducho všetci naraz si tam sadli a neviem koľko minút alebo teda sekúnd tam boli, ale teda zvládli to a tým spôsobom dokonca možno získali nejaký certifikát, neviem. Ja som to nemohla ani dopozerať, pretože mne bola zima aj za nich. Otužovanie, ktoré by malo byť postupné a malo by začať ranným oplachovaním navlhčenou húbkou alebo teda nejakým utieráčikom po dobu 3 až 4 minút. Ok, to by som možno ešte ako tak zvládla, ale asi by som si to prikladala iba na tvár a na žiadne iné časti tela, lebo iné časti by to nezniesli. A aj keď sa tu píše, že telo si zvykne, ako neviem, vyskúšal to niekto? Mám tu z vás nejakého ľadového medveďa, ktorý otužuje? To by som naozaj chcela vedieť, či sa z toho dejú také zázraky, že potom máte menšie stresy a nervy. A ja som našla ešte jeden zaujímavý článok, ktorý napísala psychologička, koučka a terapeutka Lucia Klim. Pani Klim vôbec nepoznám, neviem, kto to je, takže neviem zhodnotiť jej schopnosti a erudovanosť. Ale sú tam také 4 body. Prvým je očakávanie. Prvým zdrojom stresu a úzkosti sú vraj naše očakávania nejakého výsledku. A v konečnom dôsledku je to asi pravda, pretože keď sa niečoho bojíme, tak stále myslíme na to, ako by to malo skončiť, respektíve čo je najlepšie, najlepšia možnosť, najlepšia vízia toho, ako to má skončiť. A mali by sme si asi uvedomiť, do akej miery lipneme na tom danom výsledku, ktorý sa má uskutočniť a ako veľmi je to pre nás dôležité. A možno by stačilo niekedy iba upraviť tie očakávania, ktoré od výsledku máme, na to toľko netlačiť, možno držať si nejaký odstup a naozaj zistiť, či to je také dôležité, či možno skúška z nejakého predmetu a je tak dôležité, že záleží od toho, to, či chytneme Dčko, Ečko alebo Bčko. Samozrejme, pokiaľ nejdeme na nejaké motivačné štipendium, tam sú dôležité Ačka, ale istotne viete, ako to myslím. A druhým bodom je tlak na seba. Máme pocit, že v dnešnej dobe musíme stihnúť všetko veľmi rýchlo, na prvú šupu, na prvý krát, čo je najefektívnejšie a najlepšie. A možno sme tým dotlačení k tomu vlastne z okolia, že sa skôr pozeráme na to, čo povie okolie a nie to, či nám na tom naozaj až tak záleží. Tretím bodom je perfekcionizmus. V mnohých z nás existuje presvedčenie, že veci musia byť dokonalé, ale čo sa stane, ak nie sú? No, na život ďalej, alebo teda respektíve tým to nekončí. Ak nie sú veci dokonalé, tak to neznamená, že je niečo zlé, alebo že sme zlyhali. Možno sú dokonalé pre daný okamih, len my ten okamih nevidíme tak zreteľne, lebo sme si ho snažili si nejakým spôsobom predstaviť v úplne inej podobe. A asi to za to nestojí, za to, aby sme stresovali a mali z niečoho smutky a nervy. A štvrtým bodom je kontrola. Mať nad všetkým kontrolu je ďalším zdrojom stresu. Súvisí v určitej miere s perfekcionizmom. Plus sa k tomu pridáva aj nedostatok dôvery voči druhým ľuďom, že by vedeli urobiť niečo rovnako dobre, alebo dokonca lepšie ako my. A to si myslím, že s týmto sa stretávame často vo svojich životoch. Mne sa to stávalo v práci, že som mala pocit, že musím byť v tom danom smere najlepšia, lebo som mala zodpovednosť za ľudí a za nejakú časť marketingu u nás vo firme. A mala som pocit, že tým, že som manažérka a vediem nejakých ľudí, tak musím byť v tom danom smere najlepšia a musím ísť príkladom, ale ono to tak vôbec nie je. A zbytočne som sa dostávala do nejakého tlaku a cítila som sa pod tlakom, pretože nie je nič lepšie, ako priznať si, že niečo nevieme, a nie je nič lepšie, keď sa to dokonca naučíme a zlepšíme sa v tom možno ešte. Takže tá kontrola, tá posadnutosť perfekcionizmom nie je vôbec dobrá. Samozrejme, je fajn doťahovať veci do detailu a alebo teda dávať si na nich záležať, ale naozaj svet sa z ničoho nezrúti, pokiaľ nejde o život. Nám sa na konferencii tiež stalo pár vecí, ktoré mali vyzerať inak a mali byť iné. Priznám sa, že tam vôbec... možno ste počuli o ostružinu. Nebol tam vôbec priestor na to, aby som bola nervózna a stresovala, pretože tam jednoducho sa všetko riešilo za pochodu a keď niečo vypadlo, tak by nám nepomohlo to, že by sme tam teraz horekovali nad tým, že prečo sa veci stali tak, ako sa stali, ale dôležité bolo vyriešiť ich čo najskôr a najjednoduchšie a najlepšie, ako sa v danom momente dalo. Takže ja vám prajem, aby ste mali vo svojom živote čo najmenej stresov, čo najmenej situácií, kedy vám rupnú nervy. Aj tie od zlosti, ale skôr som teraz myslela tie, kedy máte obavy a strach z niečoho, že sa niečoho bojíte. Verte mi, žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako to možno na prvý pohľad vyzerá. Nebojte sa, ak niečo nevyjde na 100%, tak sa svet nezrúti. Hlavne, že sme zdraví a šťastní. Prajem vám teda veľa pohody, málo nervov, veľa dôvodov na radosť a prosím, ak sa vám niektorý z mojich podcastov páčil, neváhajte ich zdieľať medzi svojimi známymi a priateľmi, neváhajte ma tam označiť, ja si to rada pozriem, rada sa vám poďakujem a možno to dokonca prezdieľam a budem sa tešiť, keď mi napíšete, o čom by ste chceli počúvať v budúcich podcastoch. Tak ja vám teda prajem príjemný deň, večer alebo ráno, záleží podľa toho, kedy ma počúvate.